มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมมาลาคีบทที่1ข้อ3วันนี้เราจะมาดูกันต่อเลยกับบทที่1ข้อ4ข้อ5เมื่อเอโดมกล่าวว่าเราถูกทำลายลงแล้วแต่เราจะกลับมาสร้างที่ปรักหักพังขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่พระเจ้าจอมโยธาก็ตรัสตอบว่าเขาทั้งหลายจะสร้างขึ้นก็ได้แต่เราก็จะรื้อลงเสียจนคนจะเรียกกันว่าเป็นเมืองชั่วร้ายเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงกริ้วอยู่เป็นนิดตาของเจ้าเองจะเห็นสิ่งนี้และเจ้าจะกล่าวว่าพระเจ้านี้ใหญ่ยิ่งนักแม้กระทั่งนอกเขตแดนของอิสราเอลพระเจ้าตรัสกับพวกเขาคือว่าการกระทำของพระองค์ต่อชาติเหล่านี้ซึ่งมาจากเอสาวและยาโคบแสดงให้เห็นว่านะครับพระเจ้ารักยาโคบและเกลียดชังเอสาวหลังจากที่พระองค์ลงโทษเอโดมเอโดมเป็นประเทศที่มาจากเอสาวนะครับพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาเป็นประเทศเอโดมสาบสูญไปนะครับพระเจ้าลงโทษเอโดมและพระองค์ตรัสกับอิสราเอลเราได้ให้ทำให้เห็นว่าเรารักเจ้าคุณผู้ฟังครับในตอนต้นพระเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนี้เพราะว่าพระองค์คอยให้เรื่องนี้ปรากฏนะครับเป็นประวัติศาสตร์ออกมาดังนั้นเรื่องนี้เปิดเผยว่าการเลือกของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตามใจชอบนะครับไม่ใช่เลือกแบบหลับหูหลับตามีเหตุผลบางอย่างพระองค์มีความสัมพันธ์ที่แท้กับประชากรของพระองค์เป็นเหมือนกับพ่อของชนชาตินี้คืออิสราเอลเป็นเหมือนกับเจ้านายของพวกเขานะครับเป็นเหมือนกับผู้พิพากษาผู้พิพากษาแล้วก็ลงโทษเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันที่จริงภายหลังเนี่ยดูเหมือนว่าพระเจ้าลงโทษอิสราเอลรุนแรงกว่าลงโทษเอโดมแต่นั่นเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธพระเมสสิยานะครับทุกวันนี้ว่ากันว่าพระเจ้าเป็นความรักเป็นประโยคที่เป็นนามธรรมพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับอิสราเอลว่าพระองค์เป็นความรักพระองค์ตรัสว่าเราได้รักเจ้าและเราได้แสดงให้เห็นพระเจ้าตรัสกับมนุษยชาติมานานครับพระองค์รักพวกเขาแต่พระองค์แสดงความรักนานก่อนหน้าที่ตรัสพูดง่ายๆคือทำก่อนแล้วค่อยๆบอกนะครับพระองค์สำแดงตั้งแต่ต้นในชีวิตของอาดัมและเอวาจากช่วงเวลาที่เรียกอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวมาจนถึงตอนนี้ต่อไปเป็นเรื่องปุโรหิตถูกตำหนิเพราะมนทินข้อ6บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนนี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์สถานใดข้อ6นี้บอกว่าบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาแล้วถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาของคนอิสราเอลแต่ละคนแม้แต่กับโมเสสและดาวิดก็ตามอย่างมากที่สุดก็บอกว่าพวกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาแต่ละคนก็เป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาแต่พระเจ้าเรียกทั้งชาติว่าบุตรของพระองค์ที่นี่พระองค์เตือนพวกเขาว่าพระองค์มีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศอิสราเอลและถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนนี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์สถานใดพวกเขาก็ไม่พอใจมากครับที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้กับพวกเขาพวกเขาบอกว่าเราเป็นเด็กดีไปที่พระนิเวศทำพิธีกรรมต่างๆเราสัตย์ซื่อมากเราเป็นเสาของอิสราเอลทั้งชาติและพระองค์กล้าถามพวกเขาเรื่องดูหมิ่นพระนามของพระองค์หรือเขาก็ย้อนดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไรครับย้อนกลับไปยุคสมัยไร้อารยธรรมนะครับจึงจะพบแม้แต่ตอนนั้นบุตรที่ให้เกียรติบิดาของเขา ตอนนั้นไร้อารยธรรมสมัยแต่ลูกยังให้เกียรติพ่อนะครับสมัยนี้มีอารยธรรมสูงครับก็มีหลายคนที่เป็นลูกยังไม่ให้เกียรติพ่อแม่แต่สมัยนั้นให้เกียรติพ่อแม่ครับพระเจ้าใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างพระองค์บอกว่าบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาแล้วเกียรติของเราอยู่ที่ไหนนี่คือเรื่องที่ควรจะทำให้พวกเขาตกใจแต่ไม่ครับเพราะว่าพวกเขาใจแข็งกระด้างเยื่อหยิ่งและจองหองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ไม่สามารถรับฟังอะไรครับใครเตือนอะไรก็มีข้อแก้ตัวครับเช่นเดียวกันภาพของคนทุกวันนี้ไม่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นนะครับคนที่สูงอายุก็เป็นด้วยพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเจ้าได้ดูหมิ่นนามของเราพวกเขาก็ทำเหมือนเสียใจทำเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสเรื่องอะไรไม่รู้ไม่ชี้ครับถ้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นจะเห็นฝูงชนอยู่ในพระนิเวศพวกเขานำเครื่องบูชามาถวายทำตามพิธีกรรมที่ระบุไว้ในธรรมบัญญัติแสดงตัวภายนอกว่าเป็นคนเคร่งครัดในศาสนามากหากดูภายนอกครับประทับใจมากแต่ความจริงพวกเขาห่างไกลจากพระเจ้าอย่างมากมายพวกเขาดูหมิ่นพระนามของพระองค์ข้อ7ก็โดยนำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะแล้วท่านว่าข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทำให้มันเป็นมนทินสถานใดก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะข้อ6นี้เขาย้อนถามว่าดูหมิ่นพระนามอย่างไรครับข้อ7ก็พระเจ้าก็บอกพวกเขาดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไรเมื่อไปที่วิหารไปอย่างสม่ำเสมอดูภายนอกเคร่งนะครับพระเจ้าก็เริ่มต้นบอกรายละเอียดเจ้าถวายอาหารมนทินแก่เราพระองค์ตรัสว่าเครื่องบูชาของพวกเขาเป็นมนทินแต่พวกเขาไม่ยอมรับพวกเขาถามว่าข้าพระองค์เท่าหลายก็ทำให้มันเป็นมนทินสถานใดไม่พอใจกับที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้กับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากนี่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงถ้าเป็นจริงนะครับแต่ผู้อยู่ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างไม่สนใจและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พวกเขาทำเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรและพระเจ้าก็ถามพวกเขาว่าก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะพวกเขาดูหมิ่นด้วยการกระทำของพวกเขาครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าตรัสกับคนเหล่านี้คนยิวที่เหลืออยู่ซึ่งได้กลับมายังแผ่นดินอิสราเอลหลังจากไปเป็นทาสที่บาบิโลน70ปีกลับได้กลับมาตั้งรกรากกันสร้างบ้านสร้างเมืองกันอยู่กันอย่างมีความสุขพวกเขากลับมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะครับจากการเป็นเชลยในอดีตแล้วบ้านเมืองก็กำลังเจริญเติบโตพวกเขากำลังแหมช่วยกันสร้างบ้านสร้างความเจริญมีพระวิหารนะครับสร้างพระวิหารพวกเขาก็มีพิธีกรรมทางศาสนาดูเหมือนใกล้พระเจ้าแต่ที่จริงพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าครับเท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังอวดดีที่ย้อนพระเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาเรื่องที่พระเจ้าตรัสต่อไปครับแหมแสบเหมือนกันนะคุยแบบนี้ครับดูครับข้อ8เมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชาก็ทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยก็ทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำของอย่างนั้นไปกำนันเจ้าเมืองของเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมข้อ8บอกเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชาก็ทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยก็ทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือพระองค์ตรัสถึงการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาครับตรัสชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้บอกถึงเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับการนำสัตว์มาถวายสัตว์นั้นนะครับบอกลักษณะคุณสมบัติสิ่งที่มีตำหนิหรือพิการเนี่ยไม่สามารถนำมาถวายแด่พระเจ้าได้บอกอีกอย่างคือเมื่อจะนำของบูชานี้ต้องสมบูรณ์นะครับและจาก การระบุไว้ในธรรมบัญญัติเรื่องการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาที่จะต้องสมบูรณ์เนี่ยมันสะท้อนออกมานะครับในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นนะครับเมื่อมีใครให้เสื้อเก่ากับคนยากคนจนแล้วคิดว่าแหมช่วยพระเจ้านะบริจาคเพื่อพระเจ้านะครับเอาเสื้อเก่าไปให้คนจนตรงนี้ครับอย่าคิดว่าได้ถวายแด่พระเจ้าพระองค์ตรัสสั่งผู้คอยว่าไว้ว่านะครับเจ้าอย่าถวายสิ่งใดๆที่มีตำหนิเพราะจะไม่ทรงรับเพื่อเจ้าเมื่อคนใดถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าเพื่อแก้บนหรือถวายด้วยใจสมัครเป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะสัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะทรงรับอย่าให้สัตว์นั้นมีที่ติเลยสัตว์ที่ตาบอดหรือพิการหรือมีแผลหรือมีสิ่งไหลออกหรือเป็นขี้กรากหรือเป็นหิดเจ้าอย่านำมาถวายแด่พระเจ้าหรือนำมาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่บนแท่นถวายแด่พระเจ้าวัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปสักส่วนหนึ่งท่านจะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยใจสมัครก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องบูชาแก้บนก็ไม่เป็นที่โปรดปรานพระธรรมเลวีนิติบทที่22ข้อ20ถึง23ตอนนี้พระเจ้าตรัสกับพวกยิวครับเครื่องบูชาที่พวกเขานำมาถวายนั้นที่จริงก็เป็นภาพของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะที่สมบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งจะรับความผิดความบาปของโลกไปเครื่องบูชาใดๆที่มีตำหนินะครับเป็นเหมือนดูหมิ่นพระคริสต์พระเจ้าตีความหมายธรรมบัญญัติแก่พวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจเผื่อว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจนะก็ตีความให้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่55ข้อ21ก็บอกเอาไว้แต่ถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใดๆคือขาเกหรือตาบอดหรือมีตำหนิอย่างใดมากท่านอย่าถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคุณผู้ฟังครับเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านมาลาคีนะครับนี่เกิดขึ้นลองนึกภาพของชายคนที่อยู่ในชนบทของเอบราฮิมเขาก็มีวัวพันดีชนะการประกวดถ้ามีการประกวดนะครับแต่วันหนึ่งกับวัวที่ชนะการประกวดของเขานี่เกิดป่วยและเขาก็รู้ว่าไอ้วัวตัวนี้มันจะต้องตายแน่ครับเขาก็คิดว่าเออเอามันไปถวายเป็นเครื่องบูชาดีกว่าครับเมื่อมาถึงพระวิหารปุโรหิตเห็นว่าไอ้วัวป่วยนี่แต่ก็ไม่เป็นไรดำเนินการเอาวัวนั้นเป็นเครื่องบูชาถวายในพระวิหารต่อไปเพราะว่าชายคนนี้เขามีฐานะนะครับเป็นเศรษฐีแล้วก็มีอิทธิพลมากในเมืองเอฟราฮิมแต่เมื่อคนที่เห็นวัวที่ชนะการประกวดถูกนำมาเป็นเครื่องบูชาเขาไม่รู้คนที่เห็นนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหคนนั้นใจกว้างจริงๆแล้วดูสิเอาวัวที่ชนะการประกวดมาถวายแด่พระเจ้าแต่หารู้ไม่ว่าวัวตัวนั้นมันป่วยจะตายอยู่แล้วนะครับปล่อยไว้มันก็ตายไม่เป็นประโยชน์เอามาถวายดีกว่าได้ชื่อเสียงได้หลายอย่างนะครับนั่นคือสมัยของมาลาคีตอนนี้เป็นยังไงครับคล้ายคลึงกันกับเรื่องที่เกิดในสมัยนั้นอากาทูตเปาโลบอกว่าคนในยุคสุดท้ายจะถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่รับพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ5ในโบสถ์ก็เช่นกันมีคนแกล้งทำเป็นเคร่งในพระเจ้าแต่ว่าเขาเพียงแต่มาโบสถ์ฟังและพูดภาษาคริสเตียนทำตามรูปแบบภายนอกและก็พอใจตรงนี้ครับเหมือนกับคนยิวในตอนนั้นเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อมานมัสการมีคนอาจจะแย้งว่าเราไม่เคยนำวัวป่วยมาถวายพระเจ้าสังเกตเรื่องที่พระเจ้าตรัสต่อไปพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำของอย่างนั้นไปกำนันเจ้าเมืองของเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมพูดอีกอย่างนะครับลองเอาวัวตัวเนี้ยมาเป็นค่าเสียภาษีนะดูสิไปถวายดูครับหรือเราเอาของที่เราคิดว่าจะไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอาของเน่าของอะไรไปเนี่ยเราดูสิว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะพอใจไหมเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งครับพระเยซูอยู่ที่พระวิหาร ็ทอดพระเนตรก็มีคนมาถวายครับถวายด้วยใจกว้างขวางถวายอะไรก็แล้วแต่พวกมองเหมือนกับพระเจ้ามองเข้าไปในใจบางคนนี่มองภายนอกก็ใจกว้างนะครับเอาของดีๆมาแต่ลึกๆภายในเป็นอีกอย่างหนึ่งพงตรัสนะครับเมื่อเจ้านำสัตว์มาตาบอดมาเป็นสัตวบูชากระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยกระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำของอย่างนั้นไปกำนันเจ้าเมืองของเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมพงตรัสชัดเจนนะครับว่าเราไม่สามารถนำวัวป่วยมาถวายแด่พระเจ้าเราควรจะถวายด้วยความรักคงเมื่อกี้ก็ตรัสว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็ประพฤติตามบัญญัติของเรากลับมาที่การถวายของคริสเตียนแล้วก็มีเรื่องการถวายสิบรถนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเข้าใจการถวายสิบรถมากน้อยหรือเข้าใจหมดหรือไม่ในบัญญัติของโมเสสมีมากกว่าสิบรถนะครับเรารู้ว่ามี20รถหลายคนก็คิดว่ามี30รถนั่นหมายความว่าครับประชาชนถวาย 30% ของรายได้ของเขาเนี่ยแด่พระเจ้าต่อพระเจ้ากลับมาที่พระคริสต์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรตู้ถวายในวิหารนะครับพระองค์เห็นเศรษฐีเอาทรัพย์มาถวายให้อย่างกว้างขวางพระเยซูก็ไม่ได้ชมเชยเพราะว่าพวกเขาเก็บไว้สำหรับตัวมากกว่านั้นอีกและพระองค์ก็เห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งนำเหรียญทองแดงนะที่มีอยู่นะครับเหรียญทองแดงนี้ถ้าเทียบกับเงินที่เศรษฐีให้นี่เทียบไม่ได้หญิงม่ายยากจนก็เอาเหรียญทองแดงเนี่ยใส่ลงในตู้ถวายเมื่อเปรียบเทียบความมั่งคั่งของพระวิหารนะครับวิหารหลังใหญ่มีเงินถวายเยอะเงินเหรียญทองแดงของหญิงคนนี้ครับแม้มันเล็กนิดเดียวเธอไม่ได้ให้อะไรที่มันมีค่ามากแต่ว่าพระเยซูก็หยิบเหรียญทองแดงเหล่านี้นะครับและให้ความสำคัญเป็นเหมือนกับของมีค่าในสวรรค์พระเยซูก็ตรัสว่าหญิงยากจนคนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นๆถวายมากกว่าคนอื่นๆนะครับคนยิวในสมัยของมาลาคีฉลาดมากเป็นฉลาดแกมโกงเมื่อวัวแก่ป่วยหรือว่าขาหักพวกเขาก็จะรีบมาถวายพระเจ้าที่พระวิหารพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงรับเครื่องบูชาอย่างนี้ครับในขณะนี้ครับมีของถวายมากเพียงไรที่พระเจ้าไม่ยอมรับการไปโบสถ์วันอาทิตย์นะครับแทนที่เราจะถวายพระเจ้าบางทีเราอาจจะเป็นเหมือนคนปล้นพระวิหารก็ได้ในเช้าวันอาทิตย์ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยการถวายเป็นการทำผิดด้วยครับหลายคนใช้เงินดูกีฬามากกว่าถวายทรัพย์เพื่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทรงพระชนเปี่ยมล้นด้วยปราณีทรงเมตตาแผ่บารมีพร้อมที่จะเกื้อหนุนทรงมอบรับที่แสนอบอุ่นเพื่อคนที่ขอนายพระองค์พระเยซูช่วยเราทุกข์แม้นว่าเราสิ้นหวังโลกอับจนทุกข์ล้นประดังวังลมประทมท้อดุจพ่อทุกครั้งลูกขอพระทรงเมตตาพระ ามทุกครั้งได้น้อมอธิษฐานขึ้นค้อมดวงมารแต้มสุดระทามชอกช้ำเพียงใดจะไม่ยอมท้อโอ้พระองค์รอช่วยปลอบทุกครารักเราเสมอแม่เคยชั่วช้าประสงค์เมตตาอภัยโทษเราพระเยซูผู้เป็นหนทางเคียงข้างเมื่อเราเดินยามผู้คนเกลียดชังมางเมินเทินทางทางเปลี่ยวเปล่าฉันมอบชีวิตแด่องค์พระเจ้ารับเอาความหวังในพระเยซูครั้งใดน้อมอธิษฐานขึ้นค้อมดวงมารแต่สุดระทามชอกช้ำเพียงใดจะไม่ยอมท้อโอ้พระองค์รอช่วยปลอบทุกครารักเราเสมอแม้เคยชั่วช้าประสงค์เมตตาอภัยโทษเราพระเยซูผู้เป็นหนทางเพียงทางเมื่อเราเดินยามผู้คนเกลียดชังมางเมินเทินทางช่างเปลี่ยวเปล่าฉันมอบชีวิตแด่องค์พระเจ้ารับเอาความหวังในพระเยซู